Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Dnes vám povieme, čo krásne je možné pozorovať na nočnej oblohe v týchto dňoch. Od krásy astronomickej prejdeme ku krásam Oravy. Tá má čo ponúknuť svojim návštevníkom. Sú tu prírodné krásy, tradície i množstvo rôznych podujatí. V relácii Vyznania sa dozviete aj zaujímavosti o mineráloch a horninách. Predstavíme vám tiež aj projekt Rachelina Vinica, ktorá pomáha ľuďom po strate nenarodeného dieťaťa. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Keď kráčam údolím a všetko strácam, ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť. Keď kráčam údolím a všetko strácam, ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť. Berieš si všetko, ostávam nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery. Berieš si všetko, ostáva nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové. Staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Nový život, aby ty si mohol viac vo mne rád.
Oplatí sa pozrieť sa na večernú oblohu. Z tzv. Ortovho oblaku sa do blízkosti Zeme dostala zaujímavá kométa. Jej označenie je C/2023A3 a ako už názov napovedá, bola objavená len v minulom roku. Je pozorovateľná nad ránom, pred východom slnka a najbližšie k Zemi sa dostala 12. a 13. októbra, a toto vzdialenosti okolo 70 miliónov kilometrov. O kométe, ale aj ďalších zaujímavých astronomických pozorovaniach sme sa porozprávali s vedúcim planetária v Centre voľného času na Popradskej ulici v Košiciach Petrom Kaňukom. Rozhovor vznikol počas podujatia Noc vedy 27. septembra. Podujatie bolo určené predovšetkým deťom a mladým ľuďom.
Tak teraz chodia hlavne menšie detičky, takže tie maľujú planety, majú takú maľovanku, ale školáci, keď chodili do obedu celé triedy, tak robili astronomický test, kde si preverili svoje znalosti z astronomie blízkeho i vzdialeného vesmíru, ale nešlo im to až tak super, takže vidno, že majú deti medzery vo vedomostiach o vesmíre. Možno, že tej astronomie na školách by mohlo byť viac.
A čo ste sa ich pýtali napríklad v tom teste? Bolo to ťažké?
V testoch boli také otázky. Bolo to na výber 3 možnosti, čiže porovnanie planét, teplota na Slnku, aká je, vybrať z 3 možností. Potom, ktorá planéta teraz večer na oblohe je najjasnejšia, to tiež málo kto vedel. No a potom veľa detí si milia, čo je to galaxia, čo je planetárny systém. Takže názov pre našu galaxiu dávali slnečná sústava, čo je nezmysel. Ale no, vidno, že buď nečítajú s porozumením tie deti, alebo aj sa ponahrali, tak to je aj stres, takže je to pochopiteľné. Ale niektorí boli excelentní, niektorí boli priemerní a niektorí boli aj slabí.
A máte pre nich aj nejaké odmeny, keď náhodou sú výborní, buď to tí starší žiaci alebo títo drobci?
Tí najlepší dostali nejaké pekseso astronomické, alebo dostali pekný plagát, prípadne takú skladačku o vesmíre. No a tí, čo menej úspešní, dostali astronomický obrázok. Každý dostal aspoň symbolickú cenu.
Vy väčšinou našim poslucháčom stále poradíte, že prečo sa oplatí pozrieť sa večer na oblohu. Čo teraz uvidíme?
No teraz jednoznačne je to planéta Saturn, lebo Saturn bol v opozícii so Slnkom, teda je viditeľný aj teraz po celú noc. Večer vychádza, ráno zapadá a na Saturn je nádherný pohľad ďalekohľadom kvôli jeho prstencom. Ale pribudne v októbri aj ďalší zaujímavý úkaz a tým bude dosť jasná kometa. Čaká sa, že bude možno aj jasnejšia ako kometa z roku 2020, Neowise. Kometa sa Chuchishan Atlas, tak som to počul vyslovovať. A práve dnes prelieta perihelium svojej dráhy. Mala by to prežiť a niekedy budúci týždeň by sme ju mohli vidieť na ráno, na ranej oblohe, ale veľmi nízko. Potom sa približí k Zemi a na chvíľku sa stratí. Potom je dobre, uvidíme, dúfajme, na večernej oblohe, tak zhruba od 11. 12. oktobra. Ale bude mať veľmi rýchly pohyb a bude rýchlo slabnúť. Takže treba využiť každú chvíľu. My sme pripravili aj také dosť veľa programov o kometách, kde návštevníci za jasného počasia si budú môcť pozrieť tú kometu aj našim ďalekohľadom v centre voľného času na Popradskej 86, kde máme okrem ďalekohľadu aj planetárium, takže je to spojené program plus pozorovanie.
A aj bežne môžeme my laici vidieť tú kometu?
No hovorí sa o nej, že by to mohla byť kometa, ktorá bude viditeľná aj z miest, čiže na trošku presvetlenej oblohe, ale kto ju chce vidieť krajšie a čaká sa, že bude mať možno aj dosť dlhý chvost viditeľný, takže lepšie je si výsť niekde mimo mesta, kde nie je svetelné znečistenie a hlavne, keď už nebude svietiť mesiac na oblohe. Keď mesiac bude zapadať skôr a kometa ešte bude na oblohe. A to bude až tak druhej alebo tej tretej dekáde oktobra. Už koncom oktobra kometa bude dosť slabá. Už ju vidíme len v triedri, pravdepodobne.
A kde ju máme hľadať? V ktorej časti vesmíru?
No ráno je na presvetlenej oblohe, čiže skôr môžeme povedať, že na ktorej svetovej strane, čiže to bude skôr tak na juhovýchode a potom na večernej oblohe bude na západo-juhozápade. Bude prechádzať súhvezdím Panna, potom bude prechádzať súhvezdím Hadonosom. No a keď bude už Herkulovi, už bude slabá.
A môže ju niečo ohroziť, že by k nám nedošla?
Takým kometám, čo sa priblížia k Slnku dosť blízko, môže sa stať, že ich jadro sa rozpadne a potom tá kometa už nemá ako dať o sebe vedieť, že veľmi rýchlo sa stráti z oblohy. To zostalo napríklad komete Ison spred niekoľkých rokov, že sme čakali jasnú kometu a tá sa pri Slnku rozpadla, takže nevideli sme nič po prechode periheliom. Táto ale až tak blízko nepôjde k Slnku, takže veríme, že prežije ten prelet a uvidíme ju na tej večernej oblohe.
Na chvoste kométy do okna nazrieti
čo sny rozdáva.
Klobúkom za máma.
Ten pán je kúzelník.
Vesmírny tajomník. Na jeho výlety
chodia s ním kométy.
Jedna je ružová,
ďalšia je béžová,
jedna vie lyžovať,
a ďalšia bežkovať. Kométy rozložia
na ulici stánky, ktorých si nakúpiš všelijaké spánky.
Spánok v rožku
s kečupom horčicou, cukrový spánok.
No skrátka, hocičo, jedna je ružová,
ďalšia je béžová,
jedna vie lyžová. Jedna je ružová, ďalšia je béžová, jedna vie lyžovať, a ďalšia bežkovať.
Konca roka ešte čo také zaujímavé môžeme vidieť?
No jednoznačne to budú planéty. Už teraz je Saturn na oblohe. Koncom jesene v zime bude pekne vidno už Venušu. Jupiter pribudne a niekedy na prelome rokov v januári aj Mars. Že v takom januári budeme mať na oblohe krásne viditeľné 4 planety. Už síce Saturn bude zapadať skoro, ale tie ďalšie 3 budú pomerne dosť dlho na oblohe. A oplatí sa na nich prísť pozrieť aj ďalekohľadom do nejakej hviezdárne.
A nejaké zatmenia na nás nečakajú?
No zatmenie bolo v apríli. 8. apríla, ak sa dobre pamätám. Bolo pozorovateľné v Amerike, v USA, v Mexiku. A dokonca na toto zatmenie vycestovali aj košickí astronómovia. Aspoň ja viem o Robovi Barsovi, že bol pozorovať Mexiku a fotografovať toto zatmenie. A práve na budúci týždeň 2.10. Robo bude o tom rozprávať Planetáriu Centra voľného času na Popradskej 86 na takom podujatí, ktoré voláme Astronomický večer. Čiže o 18. hodine bude prednáška Mexické čierne slnko, tak nazval tú prednášku.
Ešte stále chodievate s tým ďalekohľadom po základných školách? Ste stále na cestách?
Menej, ale keď je záujem, keď je dopyt, tak vieme urobiť také podujatie. Už ich nerobíme tak veľa. A teraz to robíme viac menej v rámci Slovenskej astronomickej spoločnosti. Máme taký dosť nový, jednoducho obsluhujúci ďalekohľad, takže nie je problém ho previesť, nastaviť, a rýchlo s ním začať pozorovať. Takže ten sa hodí práve na také výjazdy. No a samozrejme je to spojené aj s prednáškou a s takou krátkou súťažou pre deti. Takže robíme to, len už nie tak často.
A keď nás teraz počúvajú žiaci z mimo Košíc, treba zo stredného a západného Slovenska, je to nad vaše sily tam prísť s ďalekohľadom?
No, to už sú také väčšie vzdialenosti, to si neviem veľmi predstaviť, lebo kolega je zaneprázdnený, čo aj z fakulty, ktorý to robí. Takisto ja nemám až tak veľa času, čiže skôr sa jedná o nejaké lokality v blízkosti Košíc.
Ale môžu sa inšpirovať ďalší nadšenci a ponúknuť takýto projekt žiakom?
No určite sa môžu inšpirovať, ale to aj robia iní hviezdári, že robia také výjazdy, alebo to spájajú s nejakými podujatiami, kde sa ľudia zídu aj za iným účelom, ale je tam ďalekohľad, dá sa tam pozorovať, alebo robí sa aj nejaká prezentácia prednáška. Takže to nerobíme len my, robia to aj iní. A podľa mňa je to dôležité, lebo to osloví ľudí rôzneho veku, od tých maličkých detí až po dôchodcov. A každý trošku, keď z toho vesmíru si užije pri tom pohľade ďalekohľadom, tak určite mu to neuškodí, ale inšpiruje ho to a aj poteší.
Vyrástli z niektorých detí, ktorí chodili k vám do planetária alebo na vaše krúžky astronomické, nejakí odborníci, ktorí teraz už pracujú?
Určite teraz môj bývalý krúžkár Jaroslav Merc napríklad ide na pobyt na Kanárske ostrovy, ide pozorovať na tie veľké ďalekohľady na Kanárskych ostrovoch, venuje sa premenným hviezdám, alebo Robert Andráši. A niektorí sa tej astronomii venujú, ako majú stále ako koníček, chodia pravidelne na naše pozorovacie expedície mimo mesta, hlavne v auguste na Perseidy. No a taký napríklad Robo Barsa sa dosť intenzívne venuje stále tej astrofotografii a dokonca je predsedom sekcie astrofotografov v rámci Slovenskej astronomickej spoločnosti.
Aký je to pocit mať takých šikovných následovníkov?
Tak ja stále hovorím, ja sa tak trošku cítim aj ako učiteľ, aj keď nie taký učiteľ v pravom slova zmysle, ale žiak, keď prekoná svojho učiteľa, tak to by mal byť cieľ.
Když se zjevím noční obloze, nutím vlky být, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. Plňku nic zvláštního necítím, vlastně nikdy dřív neměl žádný vliv. A vlastním světlem taky nesvítí, to jen malé děti iluzím naletí, dřív než budou plnoletí. Já jenom světlo slunce odrážím dnem i nocí, zůstává v mojí moci měnit svou tvář. Právě jsem zakulacený, každým dnem se to však mění, dorůstám nebo ubývám. Podívejte se na moře, příliv a odliv pomáhám řídit tady nahoře a každý rok se zemi vzdálí. Plánuji zanechat vás v dáli, zatím však na vás světlo odrážím dnem i nocí. Zůstává v mojí moci měnit svou tvář.
Na Oravu sa môžeme vybrať za peknou prírodou, za tradičnými remeslami i za množstvom podujatí, ktoré sa tu počas celého roka organizujú. Na niektoré pekné miesta nás v nasledujúcich minútach zavedie keramikár Ľubomír Hoľma, ktorý sa venuje tradičnej trstenskej keramike.
Sú ľudia, ktorí sú zo Slovenska alebo z Čech a nikdy na Orave neboli. No a čo na Orave máme? Krásny Oravský hrad, ktorý treba ísť pozrieť, to je stavba nádherná, stavalo sa tu niekoľko storočí. Máme krásnu prírodu, máme západné Tatry, Roháče, turistika nádherná, výhľady, kopce, máme tam Múzeum Oravskej dediny krásny, je zachované dreveničky z celej Oravy, takže tam sa prejsť, porozprávať, tečie cez to studená, potok nádherný, sú tam remeslá, ukazuje sa tam, ako sa kedysi žilo, čo sa vyrábalo, robilo a tak. A Orava je celkové, čo sa týka termálnych kúpalísk, Oravice. Ja si myslím, keď prídu na Oravu niekto, tak týždeň je málo. A ja som tiež akože zastupujem aj mesto Trstená a v Trstenej máme tradičnú trstenskú keramiku, to je také veľmi, sme také veľmi pekné mestečko, také pohraničné s Polskom. Máme tam oravský hlinený Betlehem, treba ísť pozrieť. A v okolí máme Tvrdošín. V Tvrdošine je napríklad kostolík gotický, krásny, ten treba ísť pozrieť, drevený, postavený bez jedného klinca, všetko čapovaný, takže Orava je nádherná, krásna, čistá. Ľudia príjemní, ešte taká stará, dobrá škola, kde si ľudia museli medzi sebou pomáhať, aby prežili a tak. Takže aj keď prídu na Oravu nejakí turisti a tak povedia, vy ste tu taký iný, taký dobrosrdečný. A ja si myslím, že na jednej strane je aj to, že u nás je aj to kresťanstvo, ľudia chodia do kostola, že toto určite v ľuďoch je tam také dobro pomáhať si. A celkové Orava bola drsný kraj, tam si ľudia bez druhého nevedeli prežiť. Tak toto si myslím ostalo ešte v nás, aj do tej mladšej generácie sa teda niekde štepuje, aby sme boli k sebe dobrí, však sme tu na to, aby sme si pomáhali.
Ak sa rozhodnú naši poslucháči zo západného a východného Slovenska prísť k vám na Oravu, sú tam k dispozícii možnosti ubytovania a ďalšie služby, aby tam naozaj pobudli najmenej ten týždeň, aby si všetko stihli prezrieť?
Určite, už sa tak rozbehol cestovný ruch na Orave, čo sa týka Zuberca, Habovky, Oravského bieleho potoka, ale aj Dolný Kubín, aj možnosti sú všelijaké penzioniky krásne, poprerábané. Takže ja si myslím, že určite sa ubytujú, penzióny sú všelijaké aj hotele, aj to, ale myslím, v tých penzionikoch tak pristane niekde v dreveničke a tak, alebo na nejaké také na tej Orave, hej, aby bolo niečo také. Takže s ubytovaním určite, no a kúsok máte napríklad aj do Poľska, že tam prebehnete cez Trstenú, Suchú horu a ste v Poľsku, trošku ísť tam aj tých Poliakov pozrieť vedľa, tam tiež sú pekné tie Tatry.
Spomínali ste, že návštevník Oravy sa môže zoznámiť aj s tradíciou remesiel. Ešte aj žijú remeslá, že nájdú sa ľudia, nadšenci, ktorí sa venujú nejakým remeslám na Orave?
No určite, my čo máme tú trstenskú keramiku, my vlastne pokračujeme v tej hrnčiarskej výrobe oravskej, ale máme drotárov, máme kováčov, máme tkanie na krosnách, všelijakých takých šindle, čo sa strúhajú a čerpaky vyrezávajú, drevári, rezbári, čiže hodne sa na Orave aj z dreva vyrábalo, takže toto tam si myslím, že ostalo dosť takto drevo, také silné zastúpenie to hrnčiarstvo, ale aj tie iné remeslá sú. A celkom je aj pekné, že tak dopovie, že mladí sa nechytajú, no možno nie všetci, ale sú niektorí, ktorých to fakt akože tak nacne a idú potom. Dneska si čosi naštudujú a snažia sa, takže ja si myslím, že to remeslo až tak nezanikne. Len je to o chuti, musí to človek chcieť a musí to robiť srdcom, lebo to potom vidno aj na tej práci, keď to nerobí od srdca.
Sám prezradili, vy ste keramikár. Venujete sa čomu? Čo vyrábate z tej keramiky?
My sme hlavne pokračovatelia tradičnej trstenskej keramiky. A kedysi tu tá keramika to bol bežný riad poľnohospodárskeho ľudu. Čiže misy, jedny, druhé, maličké misky, šáločky, hrnce na mlieko, na mas, to boli taký základný taký sortiment, lebo ľudia nemali v čom uskladňovať, buď v tom dreve, alebo v tej hline. No a tá hlina je úžasný, táto porovina, čo my robíme, úžasný materiál, lebo v tom je ako si všetko dobre, či mlieko, či mas, či med, to aj dýcha, je to priedušné a dá sa v tom váriť, dá sa v tom piecť. Hlina je jedno z materiálov, ktorý je na svete možno, že najviac, hej, takéto ilovité zeminy s kremičitým pieskom a tie dve veci, keď sa do poriadku, sa dajú krásne veci robiť v rukách, keď to človek vie a materiál, ktorý sa dá použiť skoro na všetko.
Isto z keramiky nemáme mikroplasty v jedle.
No to určite, určite, to si myslím, že niektoré veci by mali ostať a treba sa vrátiť k tej prírode. A keď vieme z toho niečo urobiť, tak si myslím, že je to aj zdravé, aj všetko, ako má byť.
A vy máte tú dielničku aj prístupnú širokej verejnosti, že napríklad by niekto zašiel do Trstenej a chce vidieť, ako sa vyrábajú nádoby, veci z keramiky, alebo viac menej tvoríte pre seba a potom to prezentujete, predáte?
Je možnosť, keď sa prihlásia, tak máme aj takú vec, že robíme také večerné ateliér umenia aj pre dospelých, nie iba pre deti, a tam si prídu odrelaxovať sa trošku. Hovoríme, že uzemnica, že každý človek má nejaký spôsob uzemnený cez tú hlinu. No a my vlastne to robíme, je to v rámci aj relaxu, ale aj turisti, keď prídu, povedzme, nevíde nejaký čas dobrý, hej, že prší alebo čo, tak to rodinky môžu zavolať a vieme im spraviť takéto tvorivé dielne u nás, ale inak v skanzene v Zuberci, v Oravskom múzeu, tam sme každú stredu a nedelu. Čiže tam, keď prídu turisti, tak tam si to môžu aj vyskúšať, sa im povenujeme a toto robíme, takže a sú tam aj iné remeslá, než iba hrnčiarstvo.
Čo v samotnej Trstenej nájdu návštevníci také pekné?
Trstena, si myslím, že už je to len pekné mesto, že je pohraničné, že vlastne v Trstenej prejde už priamo do Polska, čiže ono je také pohraničné mesto, no a v Trstene máme krásny kostol. To je, čo som vám spomínal, ten oravský hlinený Betlehem, čo máme v múzeu, no a túto tradičnú keramiku a príjemných ľudí, dobrých, námestie máme pekné, takže poprechádzať sa, pochodiť. Máme tam krížovú cestu novú vybudovanú, čiže môže sa tam aj ľudia vysť, celkom pekne, taký výhľad je hore z Bubeníka, čiže aj na Skorišinu, na Tatry. Nie je to náročná nejaká trasa. Príroda, hej, čučorietky máme maliny, máme všetko v horách okolo, takže treba prísť.
A organizujú sa nejaké športové alebo kultúrne podujatia, také, ktoré už majú tradíciu na Orave, že by sme mohli pozvať poslucháčov na tie?
No u nás, čo viem, v Trstenej, tak sa robí táto krídlovka, to je dýchovka, potom máme aj hrnčiarske slávnosti, sme si otvorili, takže aj na to. No a cez leto stále sú nejaké takéto akcie, hneď ma to tak momentálne nenapáda, že čo všetko. Spievame Márii, máme festival v Trstenej taký. A v Trstenej sme zabudli, máme františkanský kláštor, máme františkánov, takže také pekné. No ja si myslím, že to tak hneď ma teraz tak ako všetko nenapadne, ale akcie je strašne veľa a na Orave, ja si myslím, sú podrácké slávnosti, sú na hrade Turzové slávnosti, Dolný Kubín robí jarmoky, Veličná je najstarší jarmok. Čiže je, Orava si myslím, že nezahála v týchto akciách rôznych po celé leto, alebo ja si myslím, že už po Veľkej noci to začne aj to až do decembra, takže je kde ísť.
A hlavne máte tam aj krásnu prírodu, pre tých, ktorí majú radi kopce, hory, tak je Orava ako stvorená.
To je úžasné a hlavne tie naše západné Tatry sú také, by som povedal, aj zelené. Sú aj skály, ale je tam kopec zelené, tak sú také, ja si myslím, že sú také. Pre mňa sú najkrajšie. No a to si myslím, že tam sa ľudia, tých chodníkov, cyklotrás, dokonca v Trstenej máme cyklotrasu, ktorá už začína v Trstenej a končí v Polsku, v Novom Targu, po železničnej trati. Čiže tam veľa ľudí chodí na tie cyklotrasy. Plánuje sa urobiť cyklotrasa okolo celej Oravskej priehrady. No, je to rozpracované a nám sa to podarí. No, a mala by mať tiež, ja viem, okolo 50 km, ak sa nemýlim. Takže to bude tiež veľmi pekné.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier, hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A
krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme.
Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú, tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie.
Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme.
Na miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam
odetý farbami hôr. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme.
Pri vŕtaní do horniny počuť zvuk, ktorý sa mení v závislosti od toho, aké látky daná hornina obsahuje. Pomáha to odborníkom pri jej analýze. Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach prezentoval túto skutočnosť počas podujatia Noc vedy. Množstvo detí okolo prezentačného stánku potvrdzovalo, že sa tam deje niečo veľmi zaujímavé. My sme si k mikrofónu pozvali vedeckú pracovníčku ústavu Luciu Ivaničovú, ktorá pracuje na oddelení deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky. Boli sme zvedaví, čo môže byť zaujímavé na deštrukcii.
Nejaký pocit uspokojenia, že buchnete po kameni, on sa rozpadne a viam sa uvoľní tá energia, ale ono to aj súvisí hlavne s tým, čo robíme, že my naozaj skúmame energetické pomery pri rozpojovaní hornín. Čiže koľko energie sa uvoľní, koľko energie treba dodať na rozpojenie tej ktorej horniny alebo laicky toho ktorého kameňa, a to nám umožňuje optimalizovať energetické náklady na rozpojovanie. Či už je to vŕtanie malopriemerové, alebo je to razenie tunelov a tak ďalej.
Čiže takýmto spôsobom sa dá využiť vlastne ten váš výskum. Vy tu niečo ukazujete mladým ľuďom, o čo majú najväčší záujem?
Náš stánok na budúci rok asi nazveme Wow, to je randál, pretože im ukazujeme jednak wow, reagujú deti, keď vidia, ako fluoreskujú minerály v tme, keď ich ožiaríme ultrafialovým svetlom, to je skôr tak pre zaujímavosť. Ale hlavne im ukazujeme ten, teda nechávame ich vypočuť si randál, ktoré robia jednotlivé typy hornín pri vŕtaní, pretože každá hornia má svoj vibračný akustický prejav. A vlastne deti skúšame, či počujú rozdiel vo zvukoch, ktoré vydávajú rôzne typy hornín počas vŕtania.
Čiže kto sa tomu venuje, tak musí mať hudobný sluch.
Nemal by byť úplne hudobne hluchý možno, ale my samozrejme neanalyzujeme tieto vibroakustické prejavy na základe len počúvania, ale najmä na základe matematických nástrojov a rôznych analýz, ktoré vlastne nám posudzujú tie vibračné spektra v rôznych oblastiach.
Čiže vy týmto spôsobom dokážete aj usúdiť, že o akú horninu ide, že z čoho sa skladá a podobne, podľa toho zvuku?
Áno, áno, pretože už máme vysledované, že práve tie vibračné prejavy súvisia jednak s režimom rozpojovania, čiže akými, ja neviem, otáčkami sa vrtalo, akým prítlakom a tak ďalej, ale súvisia aj s typom horniny. A to jednak s pevnostnými vlastnosťami, jednak s porušenosťou tej horniny a tak ďalej, čiže áno, celku by nám to malo umožniť identifikovať priamo už ten typ horniny na základe toho vibračného prejavu.
A vo všeobecnosti, čomu sa venujete na vašom oddelení, akým projektom, akým výskumom?
Priamo na našom oddelení sa venujeme rozpojovaniu horníky malopriemerovým vrtaním, teraz už čisto tomu. A vlastne sa snažíme vyvinúť určitý nástroj alebo matematický model postupne, aby sme vedeli dospieť k predikcii napríklad aj poruchových zón pod zemí. Určovaniu typu horniny nepriamo, že nemusíme vidieť priamo to vrtné jadro na vlastné oči, ale už počas vrtania podľa tých prejavov, ktoré nie že počujem, ale ten prístroj, ktorý zaznamená tie vibračné prejavy, aby sme hneď vedeli povedať, aha, tak asi sme v takejto geologickej zóne.
Predpokladám, že spolupracujete s praxou, s firmami, ktoré v praxi niečo realizujú?
Tá spolupráca sa myslím, že ešte len začne rozvíjať, pretože bola živá pomerne dávnejšie, najmä v oblasti razenia tunelov alebo obľúbeného tunelovania na Slovensku. Tam to skončilo, keď sa prestali využívať plnoprofilové raziace stroje, čiže naposledy sme riešili takúto živú spoluprácu s praxou počas razenia tunelov Branisko a Višňové Dubná skala, čo sú už teda hodne roky. Takže áno, vieme sa zase zapojiť do takýchto reálnych praktických využití, pokiaľ by boli razené tunely priamo tými plnoprofilovými raziacimi strojmi.
Tak už chápem, prečo tuto počuť, že ste tunelári vlastne, oddelenie tunelárov. Čiže vy dokážete čím všetkým prispieť pri tom razení tunela? Čo tam dokážete odhadnúť, aké sú tam rúdy, alebo čo všetko?
V podstate je to už veľa rokov dozadu, ale počas razenia prieskumnej štolny na Bránisku mali sme tam nainštalovaný nielen monitorovací, ale aj optimalizičný systém. Keď sa dodržovali podmienky, ktoré náš systém, ten matematický model, ktorý tam bol nainštalovaný, pokiaľ ten operátor stroja zadal také parametre, tak dalo sa garantovať, že sa razí s čo najnižšou spotrebou energie. Čo samozrejme, čím menej energie dávate, nielen dochádza k priamému ekonomickému spore nákladov, ale hlavne aj dochádza k šetreniu tých rozpojovacích nástrojov, tých rezných diskov. Takže tam dochádza aj k zníženiu spotreby pri výmene tých diskov, čo je už teda dosť výrazná úspora.
Dnes je toto podujatie venované predovšetkým vedcom kvôli tomu, aby aj mladí ľudia sa dozvedeli, že existuje také niečo ako vedecká oblasť, výskumná oblasť. V čom je to pre vás očarujúce pracovať práve v tejto oblasti ako vedkyňa, ako výskumníčka?
Jednak tá sloboda, to je veľmi veľký aspekt, ale aj taká prirodzená zvedavosť. Ja si myslím, že nezvedavý človek nevydrží vo vede, lebo musí naozaj byť taký trošku záujem o viac vecí, než je len v tej úzkej zóne s klapkami na očiach. Takže sloboda nie len bádanie, ale celkovo rozmýšľanie je motivujúci faktor u nás.
Nadeja, malý kamínek a prázdné dlani zmizákam. A kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám.
Naděje, malý kamínek na prázdné dlani zmizel kam. A kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám. Pro jakou radost a pro jaké štěstí, co zůstalo a co je slíbené, uhelná noc a neodkladné ráno, a čirá slza na oddenku dne. A čirá slza na oddenku dne.
Naděje,
naděje,
malý kamínek na prázdné dlani zmizel tam. A kdo si obláskem tím hodil a to hodil až ku hvězdám.
Thank you.
Začíná sa zama od léku dne.
A čirá slzana od den ku dne.
Naděje,
naděje,
malý kamínek na prázdné dlani zmizel kam. A kdo si obláskem tím hodil a dohodil až u hvězdám. Naděje.
Utrpenie zo straty nenarodeného dieťaťa môže byť veľké a môže spôsobovať rôzne problémy. Projekt Rachelina Vinica sa venuje ľuďom, ktorí majú skúsenosť so spontánnym alebo umelým potratom. Tým Rachelinej Vinice sa usiluje previesť obete potratov cestou k uzdraveniu, aby mohol nastať pokoj v ich srdciach. Vo väčšine sa do projektu Rachelina Vinica zapájajú ženy, no ani muži nie sú výnimkou. Ako sa projekt Rachelina Vinica dostal na Slovensko, nám približne žila koordinátorka projektu Daniela Obšajstníková.
Pred zhruba 12 rokmi som sa dozvedela o tomto projekte ako ináč než na internete. Takže ja som vtedy bola sama po skúsenosti spontánneho potratu. Vlastne sme mali dvojnásobnú skúsenosť straty dieťatka pred narodením a tiež som patrala po informáciách, ako tú skúsenosť spracovať. Vtedy ma riaditeľ Centra pre rodinu v Mackej Bystrici pozval do spolupráce v projekte Rachel, ktorý sa venuje spracovaniu bolesti po potrate individuálne na báze pravidelných stretnutí. Bola to aj pani Victoria Thorne prednášať na túto tému z USA. Ja som ale vďaka tomu, že som vytvárala letáčik na túto tému, že som zbierala informácie, ako pomôcť ďalším ženám, ako to spracovať, som sa dopatrala o tejto Rachelinej Vinici a zhodou okolností asi to tak Boh riadil. Autorka programu, pani doktorka psychológie Teresa Burke, mala mať taký seminár aj s workshopmi pre tých, ktorí chceli pokračovať v tejto službe a bola to teda Rachelina Vinica a bolo to vo Viedni, takže to bolo veľmi blízko, musela som cestovať do Ameriky. Takže ja som to tak predniesla ako taký nápad a v podstate sme išli ja s mojou kamarátkou a ešte dvaja kňazi sme sa vybrali na to stretnutie s Terezou Burke do Viedne, kde bolo niekoľkodňové školenie a kde vlastne prebehla ako keby taká cvičná Rachelina Vinica. Bol to pre nás veľmi, veľmi silný zážitok. Aj mne to pomohlo spracovať tú svoju bolesť, ale všetci si tam mali priniesť nejaké svoje zranenie z minulosti na uzdravenie a naozaj sme tam proste zažili niečo úžasné. Tak sme si povedali, že wow, toto by bolo skvelé, keby sa nám to podarilo priniesť na Slovensko. A sme sa samozrejme pýtali autorky programu, ktorá je ináč tiež matkou piatich detí, úžasná žena so srdcom na dlani. Ako na to? Tak vlastne nám dávala rady, proste nejaké princípy, ako by to malo fungovať. Tak sme začali od piky. Vlastne začali sme prekladom toho manuálu, lebo celá Rachelina Vinica, teda je to víkendový program, ktorý pomáha spracovať bolesť umelého aj spontánneho potratu na emocionálnej a duchovnej úrovni. A teda vypracovala k tomu manuál. Už to bolo dávno, vlastne v 96. roku, takže už takmer 30 rokov to funguje a stále sa to vylepšuje. A teda začali sme prekladom toho manuálu a zháňaním všetkého materiálu, pretože ten program je nádherný, je veľmi zážitkový a je tam potrebné veľké množstvo akoby rekvizít alebo proste veci, ktoré pomáhajú prežiť jednotlivé aktivity. My ich voláme živé písmo. Celý program je postavený na statiach zo Svätého písma, sú to akoby živé meditácie. Pomedzi to je vsunutá aj terapeutická časť, lebo pritom nám musí byť aj pani psychologička podľa toho, ako to vypracovala autorka Teresa Burke. A my sme sa tiež zaviazali k tomu, že budeme presne dodržiavať tento manuál, aby sme mohli získať tú ich licenciu na používanie tohto projektu na Slovensku. Takže sa začal taký, neviem, asi 2 roky trvajúci proces, kým sme všetko poprekladali a nakúpili, čo bolo treba, zohnali sme nejaký priestor a zohnali sme tým, lebo tým je potrebný k tomu, vlastne boli sme 6 na začiatku, teraz už sa nás postupne sa nás rozrástlo, už je nás aktívny, myslím, že 15 v týme, že sa tak striedame. Takže vďaka Bohu aj za to, že nachádzame také ochotné srdcia pracovať v tomto projekte.
Ako to prakticky vyzerá? Ako sa ženy o vás môžu dozvedieť a skontaktovať? Čo nasleduje potom?
Máme svoju stránku rachel.rodina.bb.sk, kde si môžu nájsť kontakt. a je to telefónne číslo 0911 911 794 alebo e-mailová adresa rachel@rodinabb.sk. A keď nás kontaktujú, väčšinou sa dovolajú ku mne alebo teda napíšu mail a ja im odpoviem a zistím vlastne, prečo sa hlásia. Musím zistiť, či sú to akoby vhodné kandidátky alebo aj kandidáti, lebo niekedy aj muži sa hlásia na tento program. Takže keď vlastne všetko sedí podľa toho, ako my sme boli vyškolení na tento program a uznáme, že môžu prísť. A ide hlavne o to, že ten program sa neodporúča hneď krátko po potrate. Čiže autorka programu odporúča odstup aspoň 9 mesiacov alebo 1 rok od potratu. A to kvôli tomu, aby sa tá hladina hormónov ustálila. Pretože žena by mohla prejsť tým víkendovým programom a nemuseli by sme dosiahnuť to, čo potrebuje. Lebo ona ešte akoby v akutnom smútení. Preto je potrebný ten čas. Kým ten čas uplynie, ponúkame také individuálne stretanie, vlastne pomocnú ruku, ale na tento program vlastne tieto ženy ešte nie sú vhodné na krátkom čase. Keď sa prihlásia, potom vlastne posielam prihlasovací formulár, kde je potrebné vyplniť nejaké údaje aj pre pani psychologičku ale vôbec proste všetko možné ohľadom alergií a podobne. A teda keď pošlu prihlasovací formulár, potom pošleme ďalšie informácie ešte v listoch a potom už vlastne môžu prísť. Program prebieha od piatku, vždy od pol piatej až do nedele, asi do 17. hodiny je potrebné, aby sa zúčastnili už od začiatku toho programu, aby im neuniklo niečo podstatné, potom nerozumejú tým ďalším aktivitám, lebo to je potom na škodu aj pre nich samých.
Nech v nás zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé, nech len svetlo zaplaví, rany duši poľaví. Namaľuj nám farbami nebo, čo je nad nami. Nechaj krásu rozliatú, nech stále vieme, že si tu. Tak spievam baladu o umieraní, spievam baladu o ožívaní, spievam vám pritom dýcham a vládzem žiť, jak túžia moje tóny ku tebe prísť. Nech v nás zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé, nech len svetlo zaplaví, rany duši poľavých. Namaľuj nám farbami nebo, čo je nad nami, nechaj krásu rozliatú, nech stále vieme, že si tu. Tak spievam baladu o umieraní, spievam baladu o ožívaní, spievam pritom dýcham a vládzem žiť, jak túžia moje tóny ku tebe prísť. Zomrie všetko zlé.
Čo je
úžasné na tom programe je to, že keď tá žena príde, koncentruje sa len na tento problém, že ju nevyrušuje. Ako je to pri tých bežných každotýždenných stretnutiach raz za týždeň, žena sa musí vrátiť do svojej rodiny, do práce a v podstate je to na dlho. Ten proces je dlhotrvajúci, kdežto aj Teresa Burke, autorka, hovorí, že toto je úžasné, že ten program je sice strašne nahustený, veľmi veľa aktivít a je náročný, je to náročná emocionálna práca, ale tým, že tá žena vlastne ten víkend tomu venuje, tam veľmi rýchlo prichádzajú tie zmeny v jej prežívaní, v jej spracovaní tej bolesti. Čiže tam vlastne ona ako keby vyplavuje zo seba všetku tú bolesť, všetko celý ten zážitok a ponúka Bohu na uzdravenie. Ale prichádzajú aj takí ľudia, ktorí nie sú úplne akože veriaci, alebo povedia o sebe, že som pokrstená, alebo že niekedy som chodila do kostola a to sa stáva často. A predsa ten program je účinný, čiže naozaj vidíme proste krásne výsledky toho programu, že je to také požehnané dielo, berieme to tak, lebo aj samotná Teresa Burke vraví, že dostala vnuknutie na vytvorenie toho programu v Medjugorji, tak to je také premodlené miesto, tak naozaj je to silné a krásne. Ona je teda, autorka je úžasná kapacita vo svojom obore, proste má, neviem už koľko presne, veľa titulov pred menom, za menom a je uznávaná, takže aj duchovne, aj odborne mala na to, aby vytvorila tak krásny program.
A je to prioritne určené teda pre mamičky po potrate?
Áno, je to určené pre mamičky po potrate, ale môže byť aj po spontánnom potrate a tiež vlastne to prináša veľmi pekné ovocie. Možno si človek niekedy povie, že však to proste sa to nedá porovnať, alebo že tie ženy po spontánnom potrate to tak neprežívajú, ale často sa stretávame úplne s opakom. Niekedy tá žena po spontánnom je v horšej traume ako tá po umelom a naozaj potrebuje pomoc, že je rovnako paralizovaná, nechápe, hnevá sa. Proste je tam x dôvodov, prečo potrebuje tú pomoc.
Pravili ste, že niekedy sa prihlásia aj muži. Čo tam oni chcú riešiť?
Prichádzajú vlastne dve kategórie mužov. Viac je tých, ktorí prichádzajú aj s manželkou po spontánnom potrate, bo tí ako neprežívajú pocit hanby a pocit viny, skôr prídu ako opora pre manželku. A tiež potrebujú spracovať v sebe ten hnev, možno aj na Boha, že čo sa im to stalo a prečo a tá žena ako to nevedela zvládať a podobne. Ale prišli aj muži po skúsenosti umelého potratu, teda že poslali ženu alebo partnerku v minulosti na potrat. No a tam je to ťažké, pretože naozaj prežívajú výčitky svedomia, pocit zlyhania a veľakrát proste trpia závislosťami, tiež úzkosťami, depresiami, hej, že si to kompenzujú proste sledovaním pornografie a rôznymi závislosťami na alkohole, na drogách a tak ďalej.
Určite po tých rokoch, odkedy sa venujete týmto ženám, máte už aj nejaké výsledky. Keby ste tak na ilustráciu, možno nejaký príbeh nám prezradili, že čo sa zmenilo v životoch tých žien, keď absolvovali ten program.
Ak ste už počuli, čítali o príbehu Zlatky, ktorá aj tu na Pochode za život vlastne vydala svedectvo, že bola na rachelinej vinici a odtedy žije iný a hodnotnejší život. My sme vďační Bohu za to, že sa nebojí s tým na verejnosť. Je to taká asi prvá lastovička na verejnosti. Ostatné ženy, pravdopovediac, my máme spätnú väzbu. Vždy nejakých 4 až 6 týždňov od rachlinej vinice usporiadame stretnutie, ktorého cieľom je zistiť, že či nepotrebujú tí účastníci nejakú pomoc, nejakú odbornú pomoc alebo duchovnú pomoc. Zistujeme, ako sa im darí, čo prežili od vinice, ako to spracovali a čo prežívajú. A tá spätná väzba je vždy nádherná, je veľmi pozbudzujúca. Veľmi nás teší, že tá rachlina vinica prináša zrazu pokoj a radosť do ich životov, že je tam Boh v tróne, jednoducho povedané. A našli pravdu v živote a prijali ju vlastne. Tak to je krásne na tej rachlinej vinici, že keď si človek proste uzná ten svoj podiel viny a snaží sa zmieriť s Bohom, odprosiť aj Boha, aj to dieťa, aj sebe odpustiť. To je úplne najťažšia práca, sebe odpustiť. A keď to dokážu, tak proste idú ďalej, kráčajú. Niektoré ženy stretávam aj bežne na ulici, ktoré boli na vinici. Tak je to krásne, keď vidím, že sa usmievajú a že nie sú také utrapené. Je naozaj pozoruhodné, ako ženy prichádzajú so sklopenou hlavou na začiatok rachlinej vinice. Boja sa pozrieť na človeka, naozaj sú nesmelé, ustrachané. Majú aj tendenciu odísť koľkokrát ešte v piatok večer, že to sú im kladené prekážky, proste všelijako nachádzajú si výhovorky, aby neprišli a tak, ale tie, ktoré prídu, tak je to úžasná premena vlastne v ich tvárach, že keď odchádzajú v nedeľu, tak zrazu ako zasvieti slnko, hej. A to sa nám stáva vždy, proste neviem, jak to ten Boh robí, ale je to naozaj úžasné, že to existuje. Som vďačná za ten program.
Čiže vy máte taký tím rozptýlený po celom Slovensku, tak dobre som to pochopila?
Máme jeden tím, ale vieme vytvoriť ako keby také dva nezávislo fungujúce týmy, ale v podstate viac menej sa striedame, je to tak, že sa striedame.
A keď sa podarí aj ten smútok, aj tie výčitky u tých žien nejako odstrániť, má to trvalú hodnotu, že naozaj aj nastúpia na taký štýl života, že už vedia si poradiť s tými svojimi boľačkami, prípadne ak by sa niečo v budúcnosti stalo, tak to vedia už inak spracovať?
Tak upozorňujeme ich na to, že ešte sa to bude diať, že ten diabol im nedá hneď pokoj a že bude im naďalej vsúvať myšlienky, ale však sa pozri na tú minulosť a stále sa ich bude snažiť vtiahnuť do tej špirály, ale zároveň ich pozbudzujeme, nech sa proste nedajú, nech sa tomu bránia, nech oni si spomenú na to, ako tú svoju ťažobu, tú zlosť a tú bolesť a ten hriech už vlastne vyznali a vyplavili, že to spracovali, že musia tomu uveriť a jednoducho, keď prídu také myšlienky, že sa musia modliť za to, aby odišli, aby boli silné, aby sa nenechali. Určite nevieme to 100% povedať ani zaručiť, že sa to každej z nich podarí. Máme nádej. Máme nádej. Akože povedzme si, keď človek žije s Bohom, tak proste dá sa zvládnuť všetko.
V scenári dnešných vyznaní je už len záverečná pesnička. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Chrám, že Bože, svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, hľadáme nový vietor nádej. Čas chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrán. Nechcem no viac nemôcť. Chrám, že Bože, svetlo všetkým dám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť. Nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže. Prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrán. Temno viac nemôže mať. čo do života ešte viac. Kým ľudia zmúdrejú raz znáť.